Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije sledi most Omera Karabega. O tome da li je na Zapadnom Balkanu vakcina u službi politike, da li je i koliko uspešna Vučićeva politika darivanja vakcina po regionu i može li dovesti do poboljšanja odnosa Srbije sa susedima. Govore dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Naši sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Korać, Srbija je najuspešnija zemlja u regionu po količini vakcina koje je nabavila i po broju ljudi koje je vakcinisala. Kako je Srbija uspela da to postigne i da iza sebe ostavi ne samo države u regionu, nego i mnoge evropske zemlje?
Ja pretpostavljam da su dva uzroka. Vlada, predsednik, znači vlast u Srbiji nikad nije rekla, ne da nije jasno rekla, nego uopšte ništa nije rekla o tome kako nabavlja vakcine. Vučić je iskoristio tu neku, ajde da kažem, relativnu ekvidistancu između Evropske unije i Kine i Rusije i on je nabavio vrlo rano pre svega vakcine iz Kine. On je došao na aerodrom, on je, kad je došla prva pošiljka, to je bilo praktično još prošle godine, on je tamo ljubio kinesku zastavu, plakao na aerodromu. Nema nikakve sumnje da je Kina to snimala i prikazala, dakle to je prikazana kao neka velika humanitarna pomoć iz prijateljskih razloga i bukvalno su u tabloidima koje Vučić kontroliše takvi nastojbini. Kina ne zaboravlja prijatelje, Kina najviše ceni Srbiju i tako da. On je to uradio i sa ruskim vakcinama, evo sad je nedavno opet bio na aerodromu, on dođe i sačekuje te pošiljke i on se trudi da sebe prikaže kao čovjeka koji suštinski spasava ovaj narod. Drugi uzrok je ono što ja pratim, čitam to, primjer Izraela koji inače imao je u jednom trenutku, čak i sada, najbrži nivo vakcinacije stanovništva. Sad su se pojavile cene, Izrael je dao najviše para za vakcine, poslije toga Sjedinjene Američke Države malo manje, a Evropa puno manje i druge zemlje. To nisu velike razlike, mislim da je recimo bilo 22 dolara, ne znam po čemu, 20 i 18, ali na ogroman broj vakcina, mi ovdje pričamo o milionima vakcina, to su vrlo velike razlike u novcu. Dakle, Vučić je iskoristio svoj politički položaj, on je uradio ono što te zemlje očekuju, znači na aerodromu ljubi zastavu, plače. Dakle, pojavljuje se politička jedna poruka, oni koji nam prodaju vakcine su naši jedini stvarni prijatelji i drugo, on je očigledno ponudio više para za čudo nego mnoge razvijene zemlje, pre svega evropske pa i Amerike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokiću?
Prostor regiona, kako se zovu ove naše zemlje sada, je geostrateški interes dviju sila, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ovo je zacrtano kao interesna sfera SAD-a, ali se Rusi iz svojih diplomatskih i strateških razloga ne povlače. Oni žele da pošalju poruku Americi, mi smo još uvijek tu i mi se tako ne predajemo. Vučić koristi tu situaciju i te neke geostrateške šubove koji postoje između velikih sila i on pokušava igrati na kartu ekvidistance između jednih i drugih. To je prepoznato u Evropskoj uniji i pitanje je dokad će to trajati. U ovoj situaciji Vučić je to iskoristio i Rusiji i Kini iz svojih prije svega ekonomskih razloga bilo je interesantno da oni pomognu Vučića, odnosno Srbiju, i oni su to učinili. Naravno, to se uklapa u jednu strategiju Vučića, u njegovu zapravo želju koja je postala već skoro mitska da postane regionalni lider i on to na neki način sa čitavim nizom negativnih prizvuka naravno i jeste. I da dodam samo da mu to u ovoj konstelaciji političara na Balkanu nije bilo puno teško jer ovdje zapravo nemamo ni jednog političara koji bi imao kapacitet državnika.
Gospodine Korać, Vučić je vrlo vešto iskoristio situaciju u kojoj Srbija ima veliku količinu vakcina, a ostale zemlje u regionu nemaju gotovo ništa, pa je krenuo da deli vakcine po Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kakav je bio efekat tih poklona?
To bi najpre trebali da kažu građani tih zemalja. Ja bih sada da se upozorim da kad je on na granici sastao se sa premijerom Severne Makedonije Zajevom, on je u stvari tada dao Makedoniji, ona koliko se sećam nije uopšte imala ni jednu vakcinu. A ista stvar je bila i u Crnoj Gori. Crna Gora ima novu vlast i tamo se njena nova ministarka zdravlja pojavljuje kao kardinalno nesposobna žena. Uzgred budi rečeno, ali to je tema za sebe. Bila je jedna ponuda da se doniraju vakcine Crnoj Gori. Crna Gora ima manje još 700.000 stanovnika, dakle ne radi se o velikoj količini. I ona je to prezrivo odbila, navodno taj čovjek je prijatelj predsjednika Crne Gore, Mila Đukanović. Dakle, to je jedna posebna drama u Crnoj Gori koja ni danas nema dovoljno vakcina i ima ogroman broj ljudi u procentima prema broju stanovnika zaraženih i umrlih. Dakle, on je iskoristio tu situaciju i dao je, teško je to odbiti pa reći ne, neću da primim vakcine. U Bosni i Hercegovini je to sa najviše podozrenja prihvaćeno, ali on je pokušao da ojača tu svoju ulogu regionalnog lidera koji eto želi samo dobro regionu. Dakle, to je narativ u Srbiji politički, da Srbija želi da region bude miran, stabilan i tako dalje, iako naravno njegovi postupci, njegove izjave su potpuno suprotne, ali to nije ništa novo i to je posebna tema. Ispalo je da Vučić, koji je iskoristio tu poziciju, očigledno dao više para nego drugi, je zapravo pokazao, i to je vrlo loša poruka, u ovom slučaju za Srbiju dobra, to je da kad si van Evropske unije imaš mnogo šire polje delovanja, budite sigurni da će neke zemlje u Evropskoj uniji, neće one izaći zbog toga iz Evropske unije, ali će sa pričom gorčinom komentarisati. Tako da se razne zemlje snalaze na razne načine, ali eto, Vučić je uspeo da u ovoj priči dobro prođe.
Gospodine Prohiću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, izuzev Milorada Dodika, nije baš rado primilo Vučićev poklon od 10.000 vakcina, koji nije ni tražilo, ali nije moglo da ga odbije. Morali su čak pozdraviti taj Vučićev gest, jer u tom trenutku federacija nije imala ni jednu vakcinu. Elmedin Konaković, lider opozicione stranke Narod i pravda, ironično kaže da je Vučić na aerodromu postrojio članove predsjedništva koji su mu ushićeno aplaudirali i tako sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu. Kako vi na to gledate?
Valja imati na umu da je spomenuti Konaković političar koji u Bosni i Hercegovini napreduje skoro na dnevnoj bazi. Njegov utjecaj i njegov značaj se povećava iz dana u dan. Ovo naglašavam zbog toga što je njegove procjene i interpretacije potrebno uzeti sa puno respekta. U ovom konkretnom slučaju mislim da je dao jednu dobru ocjenu koja doduše malo izlazi iz okvira diplomatskog jezika. Ali suština je u sljedećem. Suština njegove reakcije svodi se na sljedeće. Članovi predsjedništva BiH na aerodromu su bili po zadatku i uz dodijeljena uputstva. Implicitna poruka ili ocjena jeste da oni, prije svega Džaferović i Komšić, nemaju svoju autonomnost, odnosno da njihova ponašanja zavise od onoga šta njihov zajednički mentor kaže i naredi. Valja dodati da je tu i Dodik bio po zadatku. I njemu je dodijeljena uloga i on se kretao u okviru te dodijeljene uloge. Moja je pretpostavka da je Vučić tražio da budu prisutna sva tri člana predsjedništva i ako su Džaferović i Komšić imali nekih razloga da budu nezadovoljni zbog ove donacije i Vučićevog dolaska, onda ni Dodik nije bio potpuno sretan zato što su tu bila sva tri člana predsjedništva, jer bi on više volio i osjećao bi se komfornije da je on bio sam. I to opet sadrži neku implicitnu poruku da Dodik nema više onaj status koji je ranije imao kod Vučića. Samo da napomenem da je prije nekoliko mjeseci, prilikom svečanosti otkrivanja spomenika Stevanu Nemanji, pored Dodika bio pozvan i Daško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik Banja Luke. I to upućuje na ovu moju tvrdnju ili pretpostavku da Dodik gubi pozicije koje je ranije imao. Moja impresija što se tiče ovoga svojevrsnog političkog igrokaza na aerodromu u Sarajevu je da su članovi predsjedništva, sva tri, izgledali kao statisti u amaterskom filmu. Dakle, oni su tu bili potpuno u inferiornom položaju, glavni lik je bio naravno srbijanski predsjednik koji je ovim činom i sa ovom donacijom, kao i sa donacijom Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, htio da pokaže da on zapravo izrasta u regionalnog lidera i to njemu godi i on se tu dobro snalazi. Za mene je važno postaviti pitanje zašto je bilo potrebno da se jedna takva simbolična donacija od 5 ili 10.000 vakcina digne na najviši državni nivo i da to rade šefovi država, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zar nije bilo primjerenije da to urade ministri zdravstva i vanjskih poslova jedne i druge države? Dakle, Vučić igra na vanjskom planu kao regionalni lider, ali zato građani Srbije ostaju uskraćeni za informaciju koliko je to sve skupa koštalo i ko to i koliko plaća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, da li je vakcina poklonima Vučić sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu?
To je teško reći na takav način, jer njega u regionu verovatno niko tako ne vidi, a sumnjam da ga u Evropi ili čak šire ljudi tako vide. Ali to je dosta vešto urađeno. Vrlo je teško odbiti tu vrstu donacije. On je te donacije napravio u trenutku kada je, kao što je već rečeno, nije bilo u federaciji uopšte vakcina, a i u Makedoniji nije bilo vakcina, odnosno u Severnoj Makedoniji. Tako da on je to dobro procenio. Evo, upravo izašao tekst u vrlo uglednom američkom dnevnom listu New York Times, u kome pišu o tome da je Srbija praktično uz Englesku evropski lider u nabavci vakcina i vakcinisanju po broju stanovnika, što je inače tačno. I oni daju jedno relativno korektno objašnjenje kako je do toga došlo i kažu da eto Srbija, koja ima vrlo loš glas zbog tih ratova 90-ih, evo odjedno se pojavljuje kao zemlja koja je mnogo bolje organizovala to s vakcinaciju svoga stanovništva nego na primjer Nemačka, koja je naravno u glavama većine ljudi primjer jedne efikasne i dobro uređene i organizovane države. Tako da on dobija te poene, on je toga svesan i on je to, moram reći, dobro uradio. Samo da napomenem, mi pregovaramo i dalje. Koliko znam, Srbija pregovara o nabavci Johnson & Johnson vakcine, a najveći broj vakcina koji je objektivno došao u Srbiju, to je sa činjenica pojavljuje se, su kineske vakcine. Vučić je rekao da se obratio direktno kineskom predsjedniku, da je od njega to lično tražio, moguće je sasvim. I isto tako je rekao, tu nije dao podatak, da je on platio manje, odnosno Srbija dobila cenu za te vakcine manju nego druge zemlje. Nije rekao koja je ta cena, ali u svakom slučaju više od milijon vakcina kineskih je već stiglo u Srbiju i to je najbrojnija vakcina koju u trenutku Srbije ima. Ne samo to, nego Vučić tvrdi, sad to ja sam uvijek skeptičan prema njegovim obećanjima, da će od jeseni uz pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata i naravno Rusije, pretpostavljam finansiranja Ujedinjenih Arapskih Emirata, da će se izgraditi fabrika vakcina Sputnik u Srbiji ruskih vakcina, tako da od jeseni će Srbija, kako vlast najavljuje, imati i svoju proizvodnju ruskih vakcina. Tako da sve u svemu Vučić ovo dosta vešto uradio, sviđalo se, ne sviđalo nekome. To je realnost, evo, uzmite današnji tekst u New York Timesu, vidjet ćete, on je suštinski vrlo pohvalan za njega.
Gospodine Prohiću, kako ljudi u Bosni i Hercegovini gledaju na činjenicu da se u Srbiji vakciniše ko hoće i da može da bira vakcinu, a u Bosni i Hercegovini ni traga od vakcine? Mnogi su iz Bosne i Hercegovine išli u Srbiju da se vakcinišu, a nekima je to i uspelo. Međutim, najviši sudski organ, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, poslao je svoje zaposlene da se vakcinišu u Užicu.
Pa mislim da je taj primjer vrlo eklatantan i on zapravo govori o nedostatku države Bosne i Hercegovine. Ukoliko to rade pripadnici Ustavnog suda, dakle najviše sudske instance, onda to šalje vrlo lošu poruku da zapravo ni oni sami ne vjeruju u državu u kojoj su taj najveći organ. Uostalom, prije nekoliko dana u ad hoc grupi za nabavku vakcina jedan poznati sarajevski ljekar je član inače te ad hoc grupe, napustio tu grupu uz vrlo deprimirajuću i rezignirajuću tvrdnju da je morao napustiti jer nije mogao više da sluša amaterizam koji se tamo dešava. I njegova zaključna rečenica posle toga sastanka bila je: spašavaj se ko može, tražite vakcinu gdje možete. Ova dva primjera, jedan koji ste naveli vi i ovaj drugi koji spominjem sada, na najbolji način govore svu disfunkcionalnost i naglašeno ekstremno nizak nivo društvene produktivnosti vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo što se dešava sada u vezi sa pandemijom i ovim aktuelnim virusom samo do kraja ogolilo tu disfunkcionalnost i tu neefikasnost države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, Vučić je nabavio tolike vakcine zahvaljujući svojoj politici bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, koju je Evropska unija često kritikovala. Da li je Vučić sada dobio potvrdu da je njegova politika ispravna?
Teško da može da dobije potvrdu za ceo taj njegov, ajde da kažem, nastojanje, to geostrateško, da bude na nekoj, ajde da kažem, ekvidistanci, mada nominalno Srbija pre svega teži ulasku u Evropsku uniju, to je još uvijek proklamovani cilj i na tome radi. Ovo je on dobro iskoristio, političari na neki način živi od trenutka do trenutka, ovo je njegov trenutak, on je to dobro iskoristio. Samo postoji jedan element koji se obično ne uzima u obzir, a ni u Srbiji, a to je koliko on zapravo platio te vakcine. Nisam siguran, ali mislim da je ugovor sklopio sa Pfizerom, valjda prvi ili među prva dva, i on dobija, koliko ja znam, stabilne isporuke Pfizerovih vakcina svakog ponedeljka, međutim ne velike količine, ali mi ne znamo koliko je on to platio. E sad, znate, ljudi kad su pandemije, kad su lekuje, obično se to pitanje najmanje postoje, što je logika, jer mi se svi borimo da ljudi budu zdravi, da ne umiru, ali on je sasvim sigurno vjerojatno platio prilično, i to je ono što, kad govorite recimo o Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, pa čak i Severnoj Makedoniji, uz veća sredstva je sigurno moguće, vakcina je isto roba. I te firme to prodaju. Znači, on je koristio ovo dosta uspešno i napravio sebi u ovom trenutku ne samo zdravstveni, nego i politički marketing.
Gospodine Prohiću, mislite li vi da je ovaj potez sa vakcinama koji je uradio Vučić, da je to na neki način potvrda da je njegova politika bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom uspješna, da donosi rezultate?
Pa moglo bi se potvrdno odgovoriti na to pitanje, samo se opet postavlja ključno pitanje dokad to igranje na dvije stolice ili taj status ekvidistance može biti vode. Što se tiče ovoga regiona i Bosne i Hercegovine unutar njega, valja znati da je savremeno bosansko, odnosno bosansko-hercegovačko pitanje zapravo u svojoj suštini geostrateški problem. Dakle, ono što imamo posljednjih 30 godina ovdje, uključujući i rat koji se vodio protiv Bosne i Hercegovine, nije bio zbog toga što su unutrašnje protivriječnosti između njenih naroda ili građana, odnosno društvenih grupa, bile takve da se to nije moglo drugačije razriješiti, već zbog toga što su to tako nalagale neke silnice izvan Bosne i Hercegovine. Ovdje je potpuno jasno da se nadmeću dvije sile, SAD s jedne strane i Rusija s druge strane. Kina ima svoje interese, ali se oni više tiču ekonomskog aspekta. Prema tome, Vučić je ovo odigrao vješto, ali je pitanje dokad to može tako ići.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, nije samo Vučić od vakcina napravio politički profit na Zapadnom Balkanu, nego i Kina i Rusija. Dok su se zapadno-balkanske zemlje mučile da iskamče neku vakcinu od proizvođača na zapadu, Kina i Rusija su ponudile svoje vakcine u velikim količinama. Da li će to povećati njihov uticaj i rejting na Zapadnom Balkanu?
On će svakako povećati do izvesne mere svoj rejting, ali će one povećati svoj rejting do izvesne mere i u svjetskim razmerama. Zato što se pokazuje da one u trenucima velikih društvenih, u ovom slučaju zdravstvena kriza, ozbiljna, one mogu da pomognu. Znači, to je jedna poruka i drugim zemljama. Moram reći, kad govorimo o našem regionu i, ajde da kažemo, i prostoru bivše Jugoslavije, ako znamo da Slovenija i posebno Hrvatska imaju probleme s nabavkom vakcina, ali postavlja se jedno zanimljivo pitanje, zašto ima federacija, doduše i Republika Srpska. Znači, Bosna i Hercegovina u celini, Crna Gora i Severna Makedonija, one nisu u Evropskoj uniji, one nisu ograničene odlukama Evropske komisije. Drugim rečima, šta je njih sprečavalo da stave, da kažem, simbolički pare u torbu i odu u Peking ili u Moskvu i da mole i za vakcine i da spremi da plati. Znači još jednom, svakako su Rusija i Kina ovo vešto uradile, one se ovde pojavljuju, što inače one nisu ni slučajno, kao zaštitnice malih naroda u nevoljama. Upravo ono što one ne rade, kao sve velike sile ili gledaju svoje interese. Samo da još podsjetim, Kina i Rusija su Srbiji donirale prošle godine veliki broj zaštitnih maski, donirale su respiratore i veoma veliki deo medicinskog materijala. Tako da to nije sad samo vakcina, nego od prošle godine traje veliko ulaganje u zdravstvo koje čine Rusija i Kina, pre svega naravno da bi dobile političke poene kod običnog stanovništva, a onda će oni koji predstavljaju stanovništvo ili političari o tome morati voditi računa.
Ako mogu da dodam na ovu temu, dakle da obrnemo vaše pitanje, hoće li porasti posle ovoga ugled Rusije i Kine na ovome prostoru, da obrnemo to pitanje, hoće li se smanjiti ugled Evropske unije i Zapada generalno? Mislim da hoće. Mislim da će posle ovoga, a to će vreme pokazati, euroskepticizam na ovim prostorima porasti.
A da li mislite da će porasti rejting Kine i Rusije?
Mislim da će porasti, zapravo možemo reći da su oni već porasli. Kina se u Bosni i Hercegovini već pokazala kao vrlo preduzimljiv i ozbiljan partner u infrastrukturi koja se radi u Bosni i Hercegovini. Ono što oni uzmu, urade kvalitetno i urade na vrijeme. Prema tome, to su već neke reference do duše iz ekonomske sfere, ali nesumnjivo je da imaju i političke, odnosno diplomatske reperkusije.
Gospodine Korać, kako je moguće da Evropska unija, koja je uložila tolike stotine miliona eura u region, bude toliko slepa? Umesto da je izdvojila nekih stotina hiljada vakcina i podelila ih po regionu, pustila je Kinu i Rusiju da na lak način povećaju svoj uticaj i na neki način umanje efekat silnih ranijih ulaganja Evropske unije.
Zašto je ovako kardinalno podbacila Evropska unija? O tome mnogi pišu i vrlo ozbiljni analitičari se bave tom temom. Ironija je da je ovdje Evropska unija zapravo pokazala glavnu svoju slabost, a to je da ona pre nego što bilo koji donese odluku, ona mora da postigne jedan konsenzus. I taj konsenzus je oduzeo vremena, a taj konsenzus je uvijek najmanji zajednički imenitelj. U ovom trenutku Evropa deluje paralizovano. I to je jedna loša slika Evropske unije, koja ipak se sastoji od najrazvijenijih zemalja svijeta, i ekonomski, i intelekt, u smislu obrazovanja stanovnika itd.
Gospodine Prohiću, Vučić je za vreme kratke posete Sarajevu, kada je uručio vakcine, prilikom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zamolio da se u Beogradu organizuje veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine. Da li će nešto biti od toga i da li će, ako bude, to biti još jedan poen za Vučića?
Pa naravno da hoće. Sve se to uklapa u onu formulu koju smo negde na početku razgovora kazali, velikoj želji koja je već poprimila dimenzije mesijanstva, da se Vučić promovira i dokaže kao regionalni lider. Zakazivanje takvih sastanaka ide u prilog takvoj jednoj tvrdnji. Međutim, valja imati na umu nešto što smo propustili priliku da se na tome zadržimo, a to je pitanje povjerenja ili nepovjerenja. Ja mislim da u trokutu između Beograda, Zagreba i Sarajeva postoji kao temeljna emocija ili temeljni politički i diplomatski stav nepovjerenje i podozrivost, pa i animozitet. Vučić je prilikom svoje posjete prije 2 godine Sarajevu imao potrebu da naglasi upravo to. On je rekao doslovno ovako: Bosna i Hercegovina u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Dakle, on sam zna da njemu javnost u Bosni i Hercegovini, bar ova javnost u federaciji, ne vjeruje dovoljno i on se trudio da izbije te adute. Dakle, ukoliko se desi ovaj susret, a vjerojatno će se desiti, onda ne možemo očekivati ništa substancijalno da će se desiti novo. Stvari će ići otprilike onako kako idu do sada, a ja da u prilog te svoje tvrdnje podsjetim. 3 dana poslije donacije i dolaska Vučića na aerodrom i u Sarajevu sastanka sa predsjedništvom, njegov igrač u Bosni i Hercegovini je po ko zna koji put iskazao želju za secesijom uz tvrdnju da je legitimno tražiti put da se mirno raziđemo. Jasno je i onima koji površno prate politiku da Dodik ne može i ne smije kazati ništa što Vučiću ne bi odgovaralo. Naprotiv.
Znači, gospodine Korać, s jedne strane imamo pružanje ruke i zakazivanje samita, a druge strane nastavlja se politika secesije Republike Srpske.
Celokupni odnosi u tom trouglu Zagreb, Sarajevo, Beograd tako izgledaju. Sećate se da je Vučić imao poseta Zagrebu, onda u početku vrlo prijateljski sastanak sa bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom, Grabar Kitarović, pa onda se odjednom to sve pokvari. Znači, nemate jedan kontinuitet, stabilnost u tim odnosima. To su uvijek pojedinačni gestovi koji su ili negativni ili eventualno blaži, znači nisu sasvim negativni, ali naravno da ta igra u kojoj Banja Luka traži secesiju, a Beograd nikada ne kaže da je protiv toga, nikada niste čuli ni od jednog političara, ni opozicije u Srbiji, da je on protiv toga da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Nije važno da li se to desiti, neće, nego da to neko kaže, jednostavno ja to ne želim. Znači, to nije nešto što je realno, to nije nešto što mi podržavamo, mi mislimo da su ovo trajne granice koje trenutno imamo u regionu. Naravno, neće ništa ni pomoći zalaganje budućeg premijera Kosova koji odjednom na pitanje novina počeo govori o mogućnosti ujedinjenja Kosova s Albanijom, ako se ni to neće desiti u nekom doglednom vremenu sigurno. Znači, nemamo stabilnost u nečemu pozitivnom, a to je naravno pre svega zato što velike sila u ovom slučaju su to Europska unija i Sjedinjene Američke Države, one ne obraćaju dovoljno pažnje na ovaj region i tog pritiska konstantnog nema, čak i po mom mišljenju vrlo mali. Tako da ja ne mislim da će Beograd odustati od te svoje politike, a tu na politiku naravno vide stanovnici Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da ovi gestovi, kao što je ovo sa donacijom vakcina, koji bi trebali teoretski da poboljšaju jako odnose, mogu eventualno biti samo kratkoročni. Oni apsolutno dugoročno neće promeniti odnose, zato što da bi se ti odnosi promenili, kolega Prokić je ispravno rekao, to je uglavnom potpuno nepoverenje. Tamo gdje imate tako veliko nepoverenje, vrlo teško se postižu sporazumi dugotrajni, kvalitetni. Drugim rečima, to je neprekidna igra ko će koga da prevari, ko će kome da nametne svoje mišljenje, ko će misli da će izaći kao pobjednik iz tih igara. Dakle, ovo sve sa vakcinama, što radio Vučić, svakako je nešto što jeste neki gest koji je trebao da popravi te odnose regionalne, ali ne mislim da je popravio Crnom Gorom, ne mislim da je popravio sa Bosnom i Hercegovinom, a iskreno govoreći nemam pojma kako su reagovali stanovnici Severne Makedonije, jer oni imaju potpuno drugi problem, to je blokada Bugarske.
Da dodam jednu tvrdnju koja će možda objasniti ovo o čemu sada govorimo. Po mom sudu, takozvani region ili prostor ex-Jugoslavije, ideološki, politički i mentalno je još uvijek u 90. godinama. Suština toga o čemu sada govorim jeste da države na ovome prostoru i njeno političko vojstvo nisu spremne i sposobne za partnerstvo.
Gospodine Prokiću, a mislite li vi da je sve u svemu bila uspješna ova Vučićeva vakcina politika u regionu? Da li će to dovesti do smanjenja tenzija u regionu?
Za njega je bila uspješna, za njegovu promociju, ali dugoročno nema pozitivnih efekata.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Prokiću.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prokić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.